ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით ახლა 6 საათია და რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით გიორგი გვახარია და მარინა ვაშაყმაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ ლევან გვარამაძე. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. მიკროფონს ახლა გიორგი გვახარიას ვუთმობ. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცხინვალში სამშვიდობო ძალების штаბის ტერიტორიაზე დაახლოებით 17 საათზე ავტომობილი უაზი აფეთქდა. როგორც ცხინვალის ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის კომიტეტი უწყება, აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაიჭრა. ცხინვალის მტკიცებით აფეთქებული ავტომობილი ქართული სოფელი დისევიდან მიმოსვლის წესების დარღვევისა და იარაღის გადატანის გამო იყო დაკავებული. ავტომობილი იმ შენობის ახლოს იდგა, რომელშიც штаბის ხელმძღვანელობა იმყოფებოდა. აფეთქების შედეგად შენობა დაზიანდა, 500 მეტრის რადიუსში მდგარი სახლები მინები კი ჩაიმსხვრა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა განხილვას არ ექვემდებარება. როგორც რია ნოვოსტი უწყება, მერკელმა ეს განცხადება სანქტ-პეტერბურგში სამთავრობათა შესო კონსულტაციების წერმა ასევე აღნიშნა, რომ კავკასიაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გერმანიასა და რუსეთს მსგავსი შეხედულებები არ აქვთ. მისი შეფასებით აგვისტოს სამხედრო კონფლიქტის დროს რუსეთი არაპროპორციულად მოქმედებდა. რუსეთის მიერ აღწერილი ვითარების გათვალისწინებითაც კი მიმაჩნია, რომ რუსეთის რეაქცია არაპროპორციული იყო და საქართველოს ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების ყოფნა არასწორია. ამასთან მერკელმა განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს და უკრაინის შესვლის დრო ჯერ არ მოსულა. კანცლერის თქმით, გერმანია კვლავ ამ ორი ქვეყნისთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის დეკემბრის ხდომაზე მიცემის წინააღმდეგია. რაც შეეხება კონკრეტულ ნაბიჯს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ამის დრო ჯერ არ მოსულა და ეს პოზიცია არ შეცვლილა, განაცხადა მერკელმა. ყულევის ნავსადგურის აკვატორიაში ძლიერი შტორმის შედეგად გადაბრუნებული უკრაინული კომპანია ჩერნომორტეკ პლოტის კუთვნილი უკრაინული დროშით მცურავი გემის სკადოვსკის ეკიპაჟის ორი წევრი დაიღუპა, ხოლო გემის კაპიტანი დაკარგულად ითვლება. საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ინფორმაციით აღნიშნული გემი ყულევის ნავსადგურის აკვატორიაში დაღრმავებით სამუშაოებს ასრულებდა. სკადოვსკის კაპიტანი მოსალოდნელი შტურმის შესახებ ჯერ კიდევ 30 სექტემბერს იყო გაფრთხილებული. ღია ზღვაში გასვლაზე კი გადაწყვეტილება თავად კაპიტანს უნდა მიეღო. კაპიტანმა გაფრთხილება არ გაითვარეს წინა და გაძლიერებული შტორმის შედეგად გემი მეჩეთზე დაჭრა. და გემის დასახმარებლად ყულევში უკრაინული კომპანიის ექსპერტები ჩავიდნენ. ევროკავშირის მეთვალყურეები სამეგრელოსა და შიდა ქართლის რაიონების მონიტორინგს განაგრძობენ. მათთვის ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებში არსებული საგუშაგოების გადაცემას რუსი სამხედროები უახლოეს ხანში აპირებენ. ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსული კონტინგენტის დროებითი პრესსამსახურის უფროსმა ვიტალი მანუშკომ დღეს განაცხადა, რომ ამჟამად მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და ევროკავშირის მეთვალყურეები საგუშაგოებს საერთაშორისო შეთანხმებით დადგენილ ვადაში ჩაებარებენ. შეგახსენებთ, რომ ეს ვადა 10 ოქტომბერს ამოიწურება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დღეს საკუთარი ხელმოწერი დაადასტურა საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული განცხადება, რომელსაც მანამდე უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე ხელი პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ მოაწერა. დოკუმენტში საუბარია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებაზე. კიევში გამართულ ბრიფინგზე იულია ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ მის მიერ შესრულებულია ყველა პირობა, რომელიც კოალიციის აღსადგენად უკრაინის პრეზიდენტმა წარუდგინა. სომხეთი მხარს უჭერს რუსეთის აქტიურ როლს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობის განვითარებისთვის, განაცხადა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა. მისივე თქმით, ერევანი მხარს უჭერს თურქეთის ამასწინანდელ იდეასაც, რომელიც კავკასიის უსაფრთხოების პლატფორმის შექმნას ითვალისწინებს. რუსეთის სარკინიგზო ჯარების სარდლის მოადგილე მთავარი ინჟინერი გენერალ ლეიტენანტი ევგენი კორნიშინი დააპატიმრეს და საგამომძებლო იზოლატორში ლეფორტოვოში მოათავსეს. როგორც სააგენტო იტარტასი უწყება, ამის შესახებ პროკურატურასთან არსებულმა საგამომძებლო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა განაცხადა. და ბოლოს, ჩინეთის ხელისუფლებამ აუგრძალა ამ ქვეყნის კათოლიკე ეპისკოპოსებს ვატიკანში გამგზავრება კათოლიკური ეკლესიის სინოდზე დასასწრებად. ჩინეთის ხელისუფლება ვატიკანს თხოვს შეზღუდოს კავშირი ტაივანთან და სცნოს ჩინეთის კათოლიკური ეკლესიის დამოუკიდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბები გიორგი გვახარიამ გაგაცნოთ. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი. რა შეიძლება მოიტანოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულმა რეზოლუციამ? საქართველოსი ვიზიტს განაგრძობს გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში ვალტერ კელინი. რუსეთი უკრაინას საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვაში ადანაშაულებს. შუალედური არჩევნები მართველი პარტიისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის გარეშე ჩატარდება. რას გულისხმობს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულების პროექტი? 1 ნოემბრიდან ამოქმედდება საქართველო-თურქეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ანგელა მერკელის ვიზიტი რუსეთში. პუტინმა მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინა საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების გამო. შეერთებულ შტატებში ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატების დებატები შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლედ გაგაცანით, თუ რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ახლა კი უფრო დაწვრილებით. საუბარ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციით დავიწყებთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომის სესიაზე ევროპის 47 ქვეყნის წარმომადგენლები 2 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ რუსეთ-საქართველოს ომის გარემოებებზე. შემდეგ მათ საგანგებო რეზოლუცია მიიღეს. რეზოლუციის ტექსტმა მეტად კმაყოფილი დატოვა ქართული მხარე, რადგანაც მასში გათვალისწინებულია საქართველოსთვის პრინციპული ყველა საკითხი. რუსეთის დელეგაცია გააფთრებით იბრძოდა რეზოლუციის ყოველ მუხლთან დაკავშირებით, რაც ძნელად უთავსდება მოსკოვის განცხადებებს, რომ თითქოს მისთვის სულ ერთი იყოს ევროსაბჭო და მისი საპარლამენტო ასამბლეა. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს 47 ევროპული ქვეყნის თავმჯდომარეობაზე მიღებულმა რეზოლუციამ? ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
ვიდრე საქართველოსთვის აბსოლუტურად მისაღებ ნაწილზე გადავიდოდეთ, გადავხედოთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2 ოქტომბერს მიღებული რეზოლუციის რამდენიმე მუხლს, რომლებიც აგვისტოს მოვლენებთან მიმართებით საქართველოსა და რუსეთს თანაბრად ადანაშაულებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველომ და რუსეთმა დაარღვიეს ევროპის საბჭოს პრინციპები და ღირებულებები, ისევე როგორც კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის აღებული ვალდებულებები. ორივე მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევისთვის. პარლამენტარების საზრით საქართველოს მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, თუმცა რუსეთის კონტრშეტევა ზუსტად ასევე არ შეესაბამებოდა პროპორციულობის პრინციპს. სამოქალაქო დასახლებებში სამხედრო ძალისა და საბრძოლო იარაღის განურჩეველი გამოყენება შეიძლება ჩაითვალოს საომარ დანაშაულად. ხოლო რადგანაც საქართველო რუსეთ შორის ომის გაჩაღების ირგვლივ არსებულ ფაქტებზე მიმდინარეობს მსჯელობა, უნდა წარიმართოს საერთაშორისო გამოძიება მასზე, თუ რა მოხდა. ასეთი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 2 ოქტომბერს სტრასბურგში გამართული დებატების შემდეგ. ახლა რეზოლუციის იმ მუხლების შესახებ, რომლებმაც აბსოლუტურად კმაყოფილი დატოვა საქართველო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და ნება დართოს ევროკავშირისა და ეუთოს მეთვალყურეებს შევიდნენ ამ ტერიტორიებზე. აქვე ნათქვა მიერ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შესრულება წარმოადგენს მინიმალურ წინაპირობას შედეგიანი დიალოგისთვის. რეზოლუციაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში და ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებში აღრიცხულია ეთნიკური ნიშნით ქართველების დევნის დადასტურებული ფაქტები, რომელთა აღკვეთაც არ მოხდა რუსი სამხედროების მიერ. თანაც ქართველების დევნა და შევიწროება მეტწილად ხორციელდებოდა მას შემდეგ, რაც 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. 2 ოქტომბერს მიღწეულს ამ ეტაპზე მაქსიმალურად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი.
ამ ეტაპზე მეტის მიღწევა უბრალოდ არარეალურია. ის რომ ევროპის საბჭოს მიერ ვთქვათ ესეთი რეზოლუცია, რომელშიც მოუწოდებს და სხვა ქვეყნებს სანქციები გამოიყენონ რუსეთის მიმართ და ასე შემდეგ, ეს არ იქნებოდა გაზიარებული, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნების მოსახლეობების მიერ. თუმცა ეს არის ვთქვათ რეზოლუცია, რომელიც შეიძლება ჩვენ ყოველთვის გამოვიყენოთ, ყოველთვის გავაკეთოთ მასზე რაღაც ვთქვათ მინიშნება, როდესაც ნებისმიერ ადგილას გვექნება დავა რუსეთთან აი ამ ყველაფერ საკითხებზე. ეს მოგცემს უფრო ძლიერ საშუალებას, მეტ საშუალებებს, რომ მოიპოვოთ მხარდაჭერა ისევ დიდი ქვეყნების, დიდი პოტენციების.
მხოლოდ მიამიტი ადამიანი თუ იფიქრებს, რომ რუსეთი რეზოლუციაში გაწერილი ყველა მოთხოვნის მორჩილად შესრულება შეუდგება, მაშინ რა შეიძლება მოჰყვეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომის სესიაზე მიღებულ რეზოლუციას? საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეგვახსენებს მუხლს ევროპის საბჭოს წესდებიდან, რომელიც ითვალისწინებს ორგანიზაციიდან ამა თუ იმ ქვეყნის გარ რიცხვის მექანიზმს ან მოთხოვნას, რომ ამა თუ იმ ქვეყანამ თავად დატოვოს ეს ორგანიზაცია. ამოხლის ამოქმედების გარეშე ჭიაბერაშვილის აზრით, ევროსაბჭოს საკუთარ ავტორიტეტს რისკის ქვეშ აყენებს.
გამოდის თვითონ ის მუხლი, გარეშის მუხლი, არ მკვდარი მუხლი და მაშინ ქვეყნები იმის გამო რომ იციან რომ ეს მკვდარი მუხლია, შესაძლებელია და სხვა ქვეყნებსაც გაუჩნდეს ფუძემდებლური პრინციპების დარღვევის სტუმება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს ამოძრავდათ არამხოლოდ სიმპათია საქართველოს მიმართ, არამედ იმოდროულად მათ ამოძრავებდათ ორგანიზაციის გადარჩენის სურვილი, იმიტომ რომ თუ ორგანიზაციამ არ უპასუხა იმას, რაც ჩაიდინა რუსეთის რეგულარულმა არმიამ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაშინ ისთვის არსებობს საერთაშორისო სისტემა, ისთვის არსებობს ევროპის საბჭოს საერთო.
ამასობაში კი რუსეთი ცდილობს დაუმტკიცოს ყველას, რომ მას დასჯის არ ეშინია. უდარდელი სიამაყის დემონსტრირება 3 ოქტომბერს საქართველოში რუსეთის ყოფილმა ელჩმა ვიაჩესლავ კოვალენკომაც სცადა.
არანაირი სანქციის არ გვეშინია და დაენ უიმტრევენ თავს. დაენ უიმტრევენ თავს და მეტად იფიქრონ იმაზე, როგორ დაამყარონ ნამდვილი მშვიდობა ამ რეგიონში. ნამდვილი მშვიდობის მისაღწევად კი უპირველეს ყოვლისა საჭიროა მიღწეულ იქნას შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ასეთი შეთანხმების ხელმოწერის გარეშე არსებობს რეგიონში სამხედრო მოქმედებების დაწყების პირდაპირი საფრთხე. ეს ვითარების დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. არავინ არის დაინტერესებული ამ ვითარების დესტაბილიზაციით.
Никто не заинтересован в дестабилизации этой обстановки.
Удардელობას მხოლოდ მოჩვენებიც უწოდებს ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც სტრასბურგში რეზოლუციის ტექსტის მიღებისას მწვავე დიპლომატიური ბრძოლის მომსწრე გახდა.
Мен ვერ ვიტყვით, რომ რუსეთს არანაღოლებს ის თუ რასიც ყიან ფალკაული ორგანიზაციები ან ფალკაული ქვეყნები. მინდა გითხრათ, რომ ისინი მართლა სერიოზულად ღელავენ ამაზე და თქვენ უნდა გენახათ მათი დელეგაციის წევრების აი როგორ გითხრათ, გაავებული ბრძოლა თითოეულ ფალკაულ სიტყვაზე, ფალკაულ პარაგრაფზე, ან თუნდაც ცელ დოკუმენტზე. ის მიღებისას არ მოერიდნენ იმასაც კი, რომ დაეწყოთ ასე ვთქვათ, მიუხედავად ასამბლეის შანტაჟი თითქოს და ესე იგი მათი ხმები არ ითვლებოდა შესაბამისად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიას ელოდება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ იანვარში რუსეთს გაცილებით უფრო მკაცრი საუბარი მოელის.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა თემის თაობაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულმა რეზოლუციამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში, ვალტერ გელინი. ვიზიტის შედეგად მომზადებულ მოხსენებას, რომელმაც აგვისტოს მოვლენებით გამოწვეული ვითარება უნდა ასახოს, გელინი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წარუდგენს. სიტუაციის გასაცნობად გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი დღეს იმყოფებოდა გორსა და რუსეთის მიერ ბუფერულ ზონებად გამოცხადებულ ტერიტორიაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური ისაუბრებს ახლა ამ ვიზიტის დეტალებზე.
გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი დევნილთა უფლებების საკითხებში ვალტერ კიოლინი გორში კარვების ქალაქში მივიდა და დევნილთა საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. კიოლინი შეხვდა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მათთან დევნილების შემდგომი დახმარების საკითხები განიხილა. გაეროს წარმომადგენელმა მოინახულა ის სოფლები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებში მდებარეობს. იგი დევნილთა საკითხების შესახებ მოამზადებს სპეციალურ მოხსენებას, რომელსაც გაეროს წინაშე წარადგენს. კიოლინის თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება დევნილთა დახმარებას გააგრძელებს.
დახმარება აუცილებლად გაგრძელდება. გაგრძელდება მათთვის, ვისაც ზამთრის გატარება აქ მოუწევს და შესაბამისად მომზადების პროგრამა უკვე არსებობს. დახმარება გაგრძელდება იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც საკუთარ სახლებში დაბრუნდებიან.
მას შემდეგ, რაც ევროპელი დამკვირვებლები კონფლიქტის ზონებში შევიდნენ კარვების ქალაქიდან, ზოგიერთმა დევნილმა საკუთარ სოფელს მიაშურა, თუმცა ქალები და ბავშვები კვლავ გორში რჩებიან.
ისე დაზიანებულია, სახლი არავინ არ ბრუნდება. მე მაგათაც ვერ ბრუნდები, იმიტომ რომ სუყოლაფერ დაზიანებულია, წყალი ჩამოდის სათავში. მეზობლები ხნიერი ხალხია, ახალგაზრდა არ არის, იმიტომ ეშინიათ. ქურდობა მიმდინარეობს სოფელში და ეშინია ყველას.
ჩვენ პირიქით უფრო გვინდა თუ იქნებიან შესულები. უფრო გაბედულად შევართ და გამოვალთ. ისე ვერავებეთ გეშინია.
ნაწილი კი არიან მაინც შესულები. ახლა მაგალითად შემდე დამთილ მამამთილი იქ არიან. უბრალოდ ბავშვების ამეშინია, რომ შევიყვანო ახლა. ტრანსპორტიც არ ამყავს ახში, რომ დასხმებოდეთ, რომ რაღაცა იყოს და რომ წამოვიდეთ. მაგიტო გვეშინია, 10 რიცხვს ველოდებით.
დევნილთა და განსახლების ministris მოადგილეს ბესო წერედიანს იმედი აქვს, რომ 10 ოქტომბრამდე რუსეთი აღებულ ვალდებულებას შეასრულებს და საკუთარ შეიარაღებულ ნაწილებს, ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონებიდან გაიყვანს, რაც დევნილების ნაწილს სახლებში დაბრუნების საშუალებას მისცემს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა დევნილების განთავსების საკითხებში რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება.
არის შემთხვევები, ძალიან ბევრი, როდესაც შედიან, ამოდიან და ბრუნდებიან, მაგრამ თავს იკავებენ მაინც, სანამ არ იქნება გარანტირებული უსაფრთხოება, იქ დარჩენის საფიქროა 10-დან უკვე რუსეთს მოუწევს იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც მას საკუთარ თავზე აღებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში იყო რამოდენიმე განცხადება დასავლეთიდან, რომ რეაგირება იქნება უმკაცრესი.
გაეროს დელეგაციას შიდა ქართლის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი შეხვდა და გორის რაიონში არსებული ვითარება გააცნო. მისი აზრით, საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა დაამსხვრიოს მითი რუსეთის სამშვიდობო მისიის შესახებ, რადგან ქართულ სოფლებში ტრაგედია ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რუსების თანდასწრებით დატრიალდა.
თავარი არის შეთანხმების შემდეგ და ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ და კონფლიქტის დამთავრების შემდეგ რომელმა მხარემ რა ვალდებულება შეასრულა და რა გააკეთეს იმისთვის, რომ აღარ ყოფილიყო ეს სიცხობრე და ჩვენ გვაქვს სახეზე კონფლიქტის დამთავრების შემდეგ გარდაცვლილი მშვიდობიანი ადამიანები დახურეტილი და მოკლული მშვიდობიანი ადამიანები და 2000-მდე განადგურებული საცხოვრებელი სახლი. გამოყრილი ადამიანები საცხოვრებელი სახლებიდან მხოლოდ და მხოლოდ ეთნიკური კუთხით.
გორის რაიონში ვარიანის და კარალეთის რუსულ ბლოკსაგუშაგოებზე საჯარისო ნაწილების გასვლის სამზადისი ჯერ არ შეინიშნება. თუმცა რუსული სამშვიდობო ძალების დროებითი პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი ვიტალი მანუშკო იუწყება, რომ საგუშაგოები ევროკავშირის დამკვირვებლებისთვის გადასაცემად მზადდება. შეთანხმების თანახმად რუსებმა გორის რაიონის ტერიტორია ერთ კვირაში უნდა დატოვონ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. იგი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვალტერ კელინის ვიზიტის შესახებ საუბრობდა. გოგას ჩვენ ახლა ტელეფონით დაუკავშირდებით. საქმეს გახლავთ, რომ ცხინვალში სამშვიდობო ძალების შტაბის ტერიტორიაზე დაახლოებით 1 საათის წინ აფეთქება მოხდა. გოგას ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. უფრო მეც და დეტალებს, დამატებით დეტალებს გოგასგან შევიტყობთ ახლა. გოგა, გესმის ჩვენი?
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა გოგა, თუ შეიძლება გვიამბე, რა იცი შე, რა ცნობა გაქვს და მართლაც რამდენი ადამიანია დაღუპული და საერთოდ რა მოხდა ცხინვალში?
დიახ, ძლიერი აფეთქება მოხდა ცხინვალში. აფეთქების შედეგად 6 ადამიანია დაღუპული და 4 დაჭრილი. ეს ინფორმაცია ოსურმა საინფორმაციო საშუალებებმა უკვე გავრცელეს. სხვათა შორის აფეთქება მოხდა ქალაქის ცენტრში, იქ სადაც რუსი მშვიდობის დამცველების შტაბია განლაგებული და როგორც იუწყება ოსური საინფორმაციო საშუალება ოსინფორმი, ავტომანქანა, რომელიც იყო დანაღმული, იდგა შტაბის ტერიტორიაზე, იქ სადაც შტაბის ხელმძღვანელობის შენობაა განთავსებული. სწორედ აი ამ შენობასთან უცბად მოხდა აფეთქება. არ ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, ვინ არიან ეს ადამიანები, დაღუპული ადამიანები, ესენი არიან რუსები თუ ოსები. მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ აი 6 ადამიანია დაღუპული და 4 დაჭრილი. სხვათა შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ მთლიანად ცხინვალს აკონტროლებენ როგორც ოსური შეიარაღებული ფორმირებების, ასევე რუსული საჯარისო ნაწილები და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა აფეთქებისა დღეს დილით. სხვათა შორის ახალგორის რაიონში მოგეხსენებათ, იქაც ანალოგიურად აკონტროლებს ვითარებას ოსური შეიარაღებული ფორმირებები და რუსული საჯარისო ნაწილები. როგორც კოკოითმა უწოდა, ლენინგორი უწოდა მოგეხსენებათ ახალგორის რაიონს და იქ დანიშნა ანატოლი მარგიევი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად და დილით მარგიევი, როდესაც ცხინვალისკენ მიემგზავრებოდა მანქანით, გზისნაპირას მოხდა აფეთქება. მარგიევი მართალია გადარჩა, მაგრამ ის უკან მომავალ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლიდან მგზავრი მძიმედ დაიჭრა. ისინი საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ცოტა ხნის წინ ედუარდ კოკოითიმ, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ის მანქანა, რომელიც შტაბის ტერიტორიაზე, სამშვიდობოების შტაბის ტერიტორიაზე აფეთქდა, იყო ამოღებული.
ა მეორე აფეთქების შესახებ ამბობ ახლა რა?
დიახ, აი ბოლო აფეთქების შესახებ კოკოითი უკვე გააკეთა განცხადება და ამბობს, რომ ეს მანქანა ამოიღეს თითქოს ქართული სოფლიდან, ერთ-ერთი ქართული სოფლიდან, დისევიდან, იმის გამო, რომ მასში იარაღი ეწყო. უბრალოდ გაურკვეველია, როგორ მოხდა შემდეგ ეს მანქანა რუსული საჯარისო ნაწილების ხელმძღვანელობის, ასე ვთქვათ, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართულ სპეცსამსახურებს ადანაშაულებს აი ამ ტერაქტის მოწყობაში. თუმცა მე ისე ვიმეორებ, რომ იმ ტერიტორიებს, სადაც ეს ორი აფეთქება მოხდა, კლიანად აკონტროლებენ როგორც რუსული საჯარისო ნაწილები, ასევე ოსური შეიარაღებული ფორმირების წარმომადგენლები. და ბოლოს გორშიც იყო ერთი აფეთქება, გორის ერთ-ერთ გარეუბანში 16 წლის ვაჟა ელბაკიძე და გიორგი მაისურაძე აგროვებდნენ ჯარს და სამხედრო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ ხელში აიღეს ამოუცნობი რაღაც ნივთი, რომელიც ამოქმედდა, აფეთქდა, მათ მიიღეს მრავლობითი ჭრილობები, ცეცხლსასროლი ჭრილობები სხეულზე. მიუხედავად ამისა, გორის ავადმყოფოს ექიმები აცხადებენ, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და ეს ბავშვები ძალიან სწრაფად მალე იქნებიან გაწერილი სახლებში.
კარგი გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ეს გახლავთ გოგა აფციაური გორიდან, რომელიც უახლესი ინფორმაციით ჩაგვერთო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, განვაგრძობთ არჩევნების თემით. აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების გამო გადაიდო 4 ოქტომბრისთვის დანიშნული საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით დიდუბისა და ვაკის რაიონები მაჟორიტარ დეპუტატებს 4 ოქტომბრის ნაცვლად 3 ნოემბერს აირჩევენ. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ, ანუ პასიური საარჩევნო უფლებით არ ისარგებლებენ მართველი პარტიისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. უფრო მეტ შუალედური არჩევნების სამზადისი საუკაცრავად და პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო გეგმების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები 2008 წლის 4 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო, თუმცა საომარი მდგომარეობის გამოცხადებისა და კონსტიტუციის 56-ე მუხლის შესაბამისად ცესკო იძულებული გახდა არჩევნები მთელი ერთი თვით გადაედო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლევან თარხნიშვილის თქმით, უკვე გარკვეულია იმ საარჩევნო სუბიექტების ვინაობა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 3 ნოემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებში.
დიდუბეში და ვაკეში დღესდღეობით დარეგისტრირებული არის 8 სუბიექტი. ესენი არიან პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენ თვითონ, პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასი, ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობა, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია.
ლევან თარხნიშვილის თქმით, კანონის შესაბამისად საარჩევნო სუბიექტებმა დეპუტატობის კანდიდატები ცესკოში 4 ოქტომბრის 18 საათამდე უნდა წარადგინონ. თუმცა ვადის ამოწურვამდე ცნობილია, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის აბსოლუტური უმრავლესობა არაპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის კომენტარი.
ქვეყნის წინაშე დგას სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანა, ხელისუფლების შეცვლა მშვიდობიანი სამართლიანი არჩევნების გზით. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ შიდა პოლიტიკურ საკითხებში ესა პრიორიტეტი და ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ სწორედ ამ პირობების მოსამზადებლად, რომლებსაც რამდენიმე თვე დაჭირდება როგორც მინიმუმ, და ამ 3 ნოემბრის არჩევნებში მონაწილეობა ვერანაირად ვერ უწყობს ხელს ამ ამოცანის შესრულებას.
რესპუბლიკური პარტიის მსგავსად შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას არც ახალი მემარჯვენეები, ლეიბორისტები და კონსერვატორები აპირებენ. 3 ოქტომბრამდე გაურკვეველი იყო მრეწველთა პოზიცია, თუმცა როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ტყემალაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირების მიუხედავად, პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ ეტაპზე დეპუტატის მანდატისთვის ბრძოლას არ აპირებს. ტყემალაძის თქმით, გასათვალისწინებელია ის, რომ ვაკისა და დიდუბის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა დავით გამყრელიძემ და დავით საგანელიძემ მანდატებზე უარი პროტესტის ნიშნად თქვეს.
ჩვენ უცხადებთ თოლდებას მათ და მიგვაჩნია, რომ ეს საპროტესტო ნაბიჯი, რომელიც გაკეთდა, უნდა შენარჩუნებული იქნას ბოლომდე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არც ვაკეში და არც დიდუბეში არავის კანდიდატურას არ მოაყენებთ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ამ გადაწყვეტილებას არ იწონებს მართველი პარტია, თუმცა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არც ნაციონალური მოძრაობა აპირებს. პარტიის ლიდერთა თქმით, ორი გვარი იქნება, თუ კი პარლამენტში ოპოზიცია მეტი დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. მით უმეტეს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ვაკისა და დიდუბის რაიონებში ისედაც ოპოზიციამ მოიგო. ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა, როგორც მისი ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ამბობს, არაკნინებს 3 ნოემბრის არჩევნების მნიშვნელობას.
დაგდება იმედი მაქვს, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა მიიღებს მონაწილეობას, ვინც თვლის, რომ კონკურენტუნარიანია დღევანდელი დღესაც.
საკუთარი პარტიების კონკურენტუნარიანობაში ეჭვიარეპარებათ საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს. პაატა დავითაიას პარტია ჩვენ თვითონ დეპუტატის მანდატის მოპოვებას ვაკეში შეეცდება. ჯონდი ბაღათურია კი ვაკესა და დიდუბეში. შესაბამისად ქართული დასის ლიდერი ამბობს, რომ პარლამენტს გარეთ მყოფი კოლეგების პოზიციას არ იზიარებს.
არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, თუმცა იმ ნაწესის აღებულოს მონაწილეობას აქვს ასეთი პოზიციის დაფიქსირების უფლება. ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვარ, მიმაჩნია, რომ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღო და არჩევნების გზით უნდა სცადო ხელისუფლების
სამი ნოემბრის შუალედური არჩევნებისათვის პოლიტიკური პარტიების მსგავსად ემზადებიან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე განმარტავს.
ყველაფერ რა თქმა უნდა მობილიზებული ჯგუფები იქნებიან, იურისტები, რომლებიც ჩართული იქნებიან ამ საქმეში, ასევე ჩვენი ოლქის კოორდინატორები უკვე აკვირდებიან წინა საარჩევნო გარემოს და გეგმავთ, რომ დავფარავთ 50% უბნებისა ვაკეში და თიდუბეში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ვაკეში 98000, ხოლო დიდუბეში 70000 ამურჩეველია რეგისტრირებული. თუმცა ლევან თარხნიშვილის თქმით ამურჩეველთა საბოლოო სია ჯერ არ დაზუსტებულა. რაც შეეხება არჩევნების წესს.
წესი იგივეა, ანუ გამარჯვებულად ცხადდება ის, ვინც აგროვებს ხმების უმრავლესობას, მაგრამ არანაკლებ მოსული ამურჩევლების 30%. შესაბამისად, თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა 30%, გამოცხადდება მეორე ტური, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ორი საუკეთესო კანდიდატი.
ლევან თარხნიშვილის თქმით, თუ საჭირო არ გახდა მეორე ტურის დანიშვნა, ვაკისა და დიდუბის მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობა 2008 წლის 21 ნოემბრამდე გაირკვევა. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯიმშერეხვიაშვილი გესაუბრებოდა შუალედური არჩევნებისა და პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო გეგმების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ არჩევნებისათვის მზადებაზე საუბარს. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. ხოლ საღამოს ამოიწურება ვადა, რომლის განმავლობაშიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა საარჩევნო ადმინისტრაციას კანდიდატთა სიები უნდა წარუდგინონ. აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის მანდატების მსურველთა ვინაობა საჯაროდ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გამოაქვეყნა. ვინ რატომ საუბრობდა დღეს შეცდომების აღიარებაზე და რამდენად იწვევს 3 ნოემბრის არჩევნები ელექტორატის ინტერესს? ამის შესახებ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
ქართული დასის პირველი ათეული საჯაროდ ბრიფინგზე განაცხადა სიის პირველმა ნომერმა ილია წულუკიძემ. თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვის პარტიის ლიდერი ჯონ დი ბაღათურიაც პასუხობდა. სიის შემადგენლობაში ჰასან აბაშიძის მართველობის დროინდელი ჩინოვნიკები არიან. ქართული დასის ლიდერის თქმით,
ელექტორატი ჩემთვის არ იყოფა, ჩემი სისხორცეული ქალაქი არ, მე ამ ქალაქში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ჰასან აბაშიძის მომხრეები მომცემენ ხმას, თუ შესაძლოა მიშა სააკაშვილის მომხრეებად პიროვნული ფაქტორის გამო, პიროვნული ახლობლობის გამო, მე ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს, რომელიც განწყობილი არის პროსახელმწიფო, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ხმას ამარჩენებში პიროვნული მეგობრობის გამო ჩვენს კანდიდატ ბესურატიას მისცემენ აქ ბათუმში და პარტიული სიასა ჩვენსაც შემოხაზავენ.
სიის პირველი ნომრის ილია წულუკიძის თქმით, ადამიანები, რომლებმაც მოინანიეს სოდვები, შესაძლოა აკეთონ კეთილი საქმე. იგი ასლან აბაშიძის დეიდაშვილი და აჭარის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრია.
როცა ადამიანები მოინანიებენ სოდვებს, მათ შეუძლიათ რომ მერე ემსახურონ სარწმუნოებას და უფალს. როდესაც შეიძლება რომ ადამიანებმა მოინანიონ თუ გინდ მათავიანდი შეცვლა და ემსახურონ ქვეყანას. მე მგონია რომ შეიძლება.
საარჩევნო კამპანიის პარტიები ჯერჯერობით არჩქარობენ. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის თქმით, აჭარის უმაღლესი საბჭო საარჩევნების მიმართ საზოგადოების ინტერესი დაბალია.
ამ პარტიებს აქ არ უმშავია და ამ პარტიებს ხალხი არ იცნობს. შესაბამისად, ეხლა რომ ტარდებოდეს ნორმალური არჩევნები, უნდა განჭურიტო, რომ თუ არ გიცნობენ და თუ არ გიმუშავია, შესაბამისად ვერც ხმებს ვერ მოიპოვებ, ხომ? გამოდის, რომ ან რაღაც წინასწარ არის განსაზღვრული, ან მიდიხარ უშენსო ბრძოლაში და ეხლა უშენსო ბრძოლაში არ ამგონია, რომ ძალიან იშვიათი შემთხვევით უფრო პოლიტიკოსები არაკეთებენ ისეთ რამებს. და ეს პარტიები რეალურად ჟურნალისტებმაც კი არ ვიცი, აი დასახელებები, ვინ მიიღებს ამარჩენებში მონაწილეობას, ხომ არ ვიცი ზუსტად. მაშინ როცა სხვა დროს ვიცოდი ყოველთვის.
ჟურნალისტი ემზარდი ესამიძე ამბობს, რომ ეს ის არჩევნებია, სადაც კონკურენცია თითქმის არ არსებობს.
ინტერესი არ მოგვჭირთ ერთ-ერთი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უუფლებო მდგომარეობაში უმაღლესი საბჭო არსებული კანონმდებლობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია დაამტკიცოს რეალური ხელისუფლება, აჭარაში არ შეუძლია ბიუჯეტი დაამტკიცოს, რომელურად ხდება ეს ყველაფერი, მას არ შეუძლია გააკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. მეორე ის რაც თუ არ მაინტერესებს, იმიტომ არ მაინტერესებს, რეალურად ოპოზიცია არ მონაწილეობს ამარჩევნებში, ის ვინც მონაწილეობს ფაქტიურად არის ხელისუფლებისთან თანამშრომლობაში და რეალურად გვაქვს ისეთი არჩევნები, როგორც გქონდა აბაშიძის პერიოდში, წინასწარ დაგეგმილი დადგმული სპექტაკლი იქნება.
პოლიტიკური პარტიების სიის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წარდგენის ბოლოვა და 4 ოქტომბერს იწურება. სწორედ ხვალ გახდება ცნობილი მართველი პარტიის სიაც.
ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი მოგითხრობდათ, ვინ და რატომ საუბრობდა დღეს აჭარაში შეცდომების აღიარებაზე და რამდენად იწვევს 3 ნოემბრის არჩევნები ელექტორატის ინტერესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. განათლების აკრედიტაციის ეროვნულმა ცენტრმა დაასრულა მუშაობა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულების პროექტზე, რომელიც დასამტკიცებლად განათლების სამინისტროს გადაეცა. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის პროცესი სავარაუდოდ მომავალი სასწავლო წლიდან დაიწყება. პირველ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით აკრედიტაციის პილოტირების პროცესში 100-მდე სკოლა ჩაერთვება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ზოგადი განათლების შესახებ კანონის თანახმად საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაცია 2010 წლისთვის კერძო სკოლებში, 2011 წლისთვის კი საჯარო სკოლებში დასრულებული უნდა იყოს. საქართველოში 2200 საჯარო და 250-ზე მეტი კერძო სკოლაა. ამიტომ კანონის მოთხოვნის პასუხად განათლების სამინისტრო ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების აკრედიტაციის პროცესის 2009 წლიდან დაწყება საშურ საქმედ მიიჩნევს. რას ითვალისწინებს აკრედიტაცია და არის თუ არა იგი სავალდებულო ყველა სკოლისთვის? ამ შეკითხვით საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ნინო ჩუბინიძეს მიუმართეთ.
აკრედიტაცია ამოწმებს, ხდება თუ არა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესრულება. არის თუ არა მშვიდობიანი გარემო, ანუ კულტურა, რა კულტურა აქვს და როგორი ასე ვთქვათ განვითარების მუხტი არის სკოლაში. და არა უშუალოდ ის არის თუ არა იქ ვთქვათ ბურთები და კომპიუტერები და ასე შემდეგ. Вот ეს შემოწმების სხვა რანგი არის ვინემ ლიცენზირება.
ანუ სკოლების ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციური აკრედიტაცია ადგენს პასუხობენ თუ არა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებითა და ეროვნული სასწავლო გეგმებით დასახულ ამოცანებს. შესაბამისად სახელმწიფო მხოლოდ აკრედიტებული ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გაცემულ ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს ცნობს. ეს კი დამატებითი მოტივი და არგუმენტია არამარტო სკოლის ადმინისტრაციისთვის, არამედ მოსწავლეებისთვის და მათი მშობლებისთვის.
მე მგონია, რომ აკრედიტაცია აუცილებელია სკოლებისთვის და პირობები, პირველ რიგში დისციპლინა, სწავლის კარგი დონე, სისუფთავე, მას ყველაფერს მე ვაქცევ ყურადღებას.
ასეთია მშობლის, ქალბატონი ქეთევანის პოზიცია. განათლების სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ აკრედიტაციის მიზანი სკოლების განვითარების ხელშეწყობა და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებაა და არა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობის ხელოვნურად შემცირება. იმისათვის, რომ სკოლამ აკრედიტაცია მიიღოს, 4 სავალდებულო მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს. მათგან პირველია მისია და მიზნები, მეორე საგანმანათლებლო პროგრამები და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესრულება, მესამეა სააღმზრდელო პროცესის კულტურა და ბოლოს სკოლის რესურსები, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს როგორც ფინანსურ, ისე პედაგოგიურ რესურსებს. პედაგოგია ქალბატონი ლიაც, ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი.
სკოლა უნდა იყოს მოწესრიგებული, გარემო უნდა ქონდეს კარგად, უნდა ქონდეს, ყავდეს პედაგოგები, რომელიც თავის საქმის ძალიან კარგი მცოდნეები არიან და ოსტატები არიან და ბავშვი უყვართ და ბავშვს სათანადოდ მიიღებენ კიდევაც და ასწავლიან კიდევაც და ნუ ამიტომ ყველა ეს პირობა აუცილებელია. ჩვენ სკოლაში ყველა ეს პირობა შექმნილი, რომ ასწავლებენ ასწავლოს. დადიან ისე რა ქვია, ტექნიკური საშუალებები გვაქვს, დარბაზი გვაქვს არაჩვეულებრივი, სპორტული დარბაზები გვაქვს ძალიან კარგი, გარემო არაჩვეულებრივად შექმნილი.
თუმცა იმისათვის, რომ სკოლებმა სათანადოდ წარმოაჩინონ, თავი გარკვეული მომზადება თავადაც უნდა გაიარონ. სხვა სიტყვებით, უახლოეს ხანში განათლების სამინისტრო ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტაციის კულტურის ამაღლებაზეც დაიწყებს ზრუნვას. ანუ აკრედიტაციის პროცესი ითვალისწინებს სკოლების მიერ თვით შეფასების ანგარიშის მომზადებას. ამ ანგარიშის საფუძველზე მოხდება საბოლოო შეფასებაც. ამჯერად უკვე ეგრეთ წოდებული გადამოწმებლების მიერ. სკოლებისა და ეგრეთ წოდებული გადამოწმებლების გადამზადების პროცესისათვის განათლების სამინისტრო საშუალოდ 7-8 თვეს ანგარიშობს. 2009 წლის პირველ ნახევარში კი აკრედიტაციის პილოტირებას დაახლოებით 100 სკოლაში გეგმავს. განათლების შესახებ კანონის თანახმად 2011-2012 სასწავლო წლამდე აკრედიტაცია ყველა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს. ამ გარემოების გათვალისწინებით განათლების სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრის დირექტორი ნინო ჩუბინიძე პროცესებს, რომლებიც 2009 წლიდან იწყება, ნამდვილი 5-6 წლიანი აკრედიტაციის გენერალურ რეპეტიციად განიხილავს. სკოლებს, რომლებიც აკრედიტაციის პირობებს ვერ დააკმაყოფილებენ, ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად 2 წლიანი ვადა განესაზღვრებათ.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა იმის თაობაზე, თუ რას გულისხმობს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულების პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კვლავ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და კვლავ გიორგი გვახარიას ვუთმობ მიკროფონს.
სოფლიო ბანკი საქართველოს 80 მილიონ დოლარის ოდენობის შეღავათიან კრედიტს გამოუყოფს. შესაბამისი ხელშეკრულებები დღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ფინანსთა მინისტრმა ნიკა გილაურმა და საქართველოს სოფლიო ბანკის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა როი საუთვორტმა გააფორმეს. გაფორმდა ორი ხელშეკრულება, ერთ-ერთი ეხება რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დაფინანსებას. პროექტი 40 მილიონი დოლარით დაფინანსდება სოფლიო ბანკის მხრიდან. იგი სოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ 2008 წლის 2 ოქტომბერს დამტკიცდა და მიზნად ისახავს შერჩეული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის და სამსახურების ეფექტურობისა და საიმედოობის გაუმჯობესებას. საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დღეს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო ცვლილებების ვარიანტს განიხილავენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგენიძემ მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. მან ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა შექმნილ ვითარებაში, რაც შესაძლებელი იყო. გურგენიძე მადლიერებას გამოხატავს ამერიკის ხაზინისა და მთავრობის მიმართ მათ მიერ გაწეული მუშაობისთვის. მისი თქმით, იგი მადლობელია ამერიკის იმისათვის, რომ თანხები, რომლებიც მათ საქართველოს დასახმარებლად გამოყვეს, შესაძლოა წელსვე მიიღოს საქართველოს ბიუჯეტმა. ანტიკრიზისულ საბჭოს ქვეყნის კრიზისის დასაძლევად 17 პუნქტიანი კონკრეტული მიმართულებების გეგმა აქვს შემუშავებული და სწორედ ეს გეგმა გააცნეს დღეს დიპლომატიურ კორპუს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე საუბრობდა 17 პუნქტიანი მიმართულებიდან სამი მიმართულების მიღებაზე, უფრო სწორად მან სამი მიმართულება დაასახელა. აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნა, პარტიების დაფინანსების საკითხი და დებატები პირველ არხზე. დანარჩენი 14 მიმართულების დასახელებისგან კი დეპუტატმა თავი შეიკავა. გორში განთავსებული სტალინის ძეგლის სამუზეუმო ექსპონატი გახდება. როგორც დღეს მთავრობის ხდომაზე ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, სტალინის ძეგლი გადატანილი იქნება საქართველოს ოკუპაციის მუზეუმის ფილიალში, რომელიც გორში უნდა შეიქმნას. თავდაცვის სამინისტროში რეზერვისტთა მომზადების ახალ კონცეფციას შეემუშავებენ. როგორც თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გივით არგამაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ჯერჯერობით დეტალების შესწავლა და ანალიზი მიმდინარეობს. მისი თქმით, ანალიზი უტარდება რეზერვისტებთან მიმართებაში, როგორც საომარი მოქმედებების დროს გაჩენილ პრობლემებს, ასევე მათი მომზადების პერიოდში არსებულსაც. თარგამაძემ დაზინა, რომ ახალი კონცეფციაც სწორედ ამ ანალიზის დასრულების შემდეგ შეიქმნება. მისი შემუშავების პროცესში კი ქვეყნის ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები არიან ჩართულნი. ფინანსთა მინისტრმა ნიკა გილაურმა აგვისტოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკური შედეგებით შეაჯამა დღეს. როგორც მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ეს პრესკონფერენცია დღეს გაიმართა, ყველაფერი იდეალურად ნამდვილად არ არის, თუმცა ვითარება იმაზე უკეთესია, ვიდრე ნავარაუდევი იყო. მისივე თქმით, აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ქვეყნის საფინანსო სისტემა განვითარების სტაბილურ მაჩვენებელს უბრუნდება. საქართველოში სტუმრად ყოფი გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი დევნილთა უფლებების საკითხებში ვალტერ კიოლინი დღეს გორში კაროების ქალაქში მივიდა. კიოლინი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობებითაც დაინტერესდა და ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონის სოფლებში არსებული სიტუაციის შესახებაც გაესაუბრა დევნილებს. მისი განცხადებით, გაერო დევნილებისთვის დახმარების პროგრამებს აუცილებლად გააგრძელებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დღეს საკუთარი ხელმოწერი დაადასტურა საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული განცხადება, რომელსაც მანამდე უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე ხელი პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ მოაწერა და ბოლოს სომხეთი მხარს უჭერს რუსეთის აქტიურ როლს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობის განვითარებისთვის, განაცხადა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბები გიორგი გვახარიამ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ უცხოეთში მომხდარი ამბით, რომელიც საქართველოსთვის მეტად საგულისხმო იყო. კონცენტრირებული პროგრამით ჩასვლა უწოდა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მისი მეთაურობით დელეგაციის ერთდღიან ვიზიტს რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში. ეს იყო დიპლომატიური შეფასება კრემლის მართველებთან ცირერიცხოვანი ჯგუფით ხანმოკლე შეხვედრისა. მერკელისეული შეფასება საქართველოში რუსეთის მოქმედების მიმართ კვლავაც პირდაპირია. ის შეუსაბამოდ მიიჩნევს მოსკოვის საქართველოში შეჭრას, რაც ორ სახელმწიფო შორის ტრადიციულ კარგ ურთიერთობას გარკვეულ ჩრდილს აყენებს. დღეს მერკელი უკვე საკუთარ ქვეყანაში მისი ძველი სამშობლოს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ფედერაციულთან შეერთების, გერმანიის კვლავ გაერთიანების დღეს აღნიშნავს. ოქროპირუხაძე გესაურებათ ანგელა მერკელის პეტერბურგში სტუმრობის თაობაზე.
ხუთშაბათს პეტერბურგის უნივერსიტეტში ყოფნისას გერმანიის კანცლერი განსაკუთრებით კმაყოფილი იყო, რომ კვლავ მოხდა ამ კედლებში. თავის დროზე, როცა ის კომუნისტური თავისუფალი გერმანელი ახალგაზრდების კავშირის წევრი იყო, სტუდენტობისას გაცვლითი პროგრამით მოსკოვსა და მაშინდელ ლენინგრადშიც მოუწია ყოფნა და რუსული ენის ზედმიწევნით სწავლა მოახერხა ახლანდელმა კანცლერმა. კანცლერის რანგში ის უკვე ნევაზე, გემზე ვახშმობს ასევე ლენინგრადელ, ამავე ქალაქის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ დმიტრი მედვედევთან, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან. ორი თვეც არაა გასული რუსეთ-საქართველოს სამხედრო დაპირისპირებიდან. გერმანიის და რუსეთის ლიდერების რიგით მეათე კონსულტაციების თემა სწორედ ეს კონფლიქტი იყო, რომელშიც მოსკოვი ექსტრემალურ გზას დაადგა და მისი ნაბიჯების მიმართ ბერლინს ასევე ცხადი დამოკიდებულება აქვს.
ზაფხული კავკასიაში კონფლიქტმა განსაზღვრა იმ მხრივაც, რომ არის აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არ არის დაძლეული. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის განხილვა არ იქნება.
ისევე როგორც აგვისტოში, სოჩში, გუშინ პეტერბურგშიც გაიმეორა მერკელმა, რომ რუსეთის რეაქცია საქართველოს მიმართ შეუსაბამო იყო. გერმანიის კანცლერი რუსეთთან დიალოგის მომხრეა, მაგრამ ისიც იცის, რომ მოულოდნელობებისაგან დაზღვეული არა. ასე იყო აგვისტოს ბოლოსაც, როცა ბალტიისპირეთს სტუმრობდა. სწორედ მაშინ გამოაცხადა რუსეთმა, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს აღიარებს. რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის კონტექსტში გერმანია განსაკუთრებული სახელმწიფო იმის გამოც არის, რომ პოზიცია აქვს ნატოში ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ინტეგრაციის თაობაზე. დაინტერესებულ მსმენელს ახსოვს, რომ ნატოს არაერთი წევრი, მათ ავანგარდში იყო გერმანია, საქართველოს და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებას ნაადრევად თვლიდნენ და გასულ სამიზნე ბუქარესში სიმბოლური დამაშოშმინებელი დაპირება მისცეს ამ ქვეყნებს, რომ ისინი ნატოს წევრები გახდებიან ერთ დღეს ოდესმე. მერკელმა პეტერბურგში თავისი მთავრობის პოზიცია ნაწილობრივ დაადასტურა მეფში საქართველოს და უკრაინის გაერთიანების შესახებ.
ამიტომ ეს, როგორც თქვენ თქვით, რაც შეიძლება მალე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაო, არ იყო გერმანიის პოზიცია.
თუმცა გერმანიის კანცლერი თვლის, რომ
ამის მიუხედავად ქვეყნებს უნდა შეეძლოთ თავიანთი მხრიდან თავისუფლად გადაწყვიტონ სურთ თუ არა ნატოს წევრობა და ნატოს კი თავისუფლად უნდა შეეძლოს გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა ახალ წევრებს.
ვიზიტის თემა საქართველოს გარდა ენერგეტიკა იყო, ისევე როგორც ჯანდაცვის სფერო. დიდია საერთო ინტერესები რუსეთსა და გერმანიას შორის მრეწველობაში, ენერგეტიკაში. ციმბირის გაზის უკრაინის გვერდის ავლით, ბალტიის ზღვით გერმანიაში გადაკაჩვას უნდა მოემსახუროს ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტად წოდებული გეგმა. ეს პროექტი ევროკავშირის ენერგორესურსების დივერსიფიკაციის პოლიტიკას ეწინააღმდეგება და ევროპას კიდევ უფრო მეტად გახდის რუსეთზე დამოკიდებულ სამ სფეროში, თუ კი ის განხორციელდა. მას გარემოს დამცველები, ასევე პოლონეთი და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ეწინააღმდეგებიან. რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი თავის მხრივ იმედს გამოთქვამს, ეს მან გუშინ ლენინგრადში განაცხადა მერკელთან შეხვედრისას, რომ რეგიონის გარეძალებმა მას ამ პროექტს ხელი ვერ უნდა შეუშალო.
Мы считаем, что выгода
ჩვენი აზრით ამ პროექტისგან ხეირი აშკარაა. ჩვენ მოველით, რომ ის ყველა მონაწილეს მოუტანს სარგებელს. ყოველ შემთხვევაში მოველით წინსვლას იმ ვადებში, როგორც ეს დაუგეგმეთ. და იმედი გვაქვს, რომ რეგიონის გარე სახელმწიფოები, რომლებსაც არავითარი კავშირი არ აქვთ ამ პროექტთან, არ შეეცდებიან ზემოქმედება იქონიონ მის განვითარებაზე.
ანგელა მერკელის პეტერბურგში სტუმრობის თაობაზე ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ. სხვა ბუნება ჰქონდა, თუმცა სფეროები მოლაპარაკებისა იგივე იყო, ასევე რუსეთში ამჯერად მოსკოვში რუსეთის და უკრაინის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრას. იულია ტიმოშენკოს ენერგეტიკაზე, ტიმოშენკოც ენერგეტიკაზე, რუსეთის გაზზე და მისი უკრაინასა და ევროპაში მიწოდებაზე ცდილობდა ვლადიმირ პუტინთან გარიგებას. ორი პრემიერის თემა იყო ასევე საქართველო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის აზრით, ქვეყნები, რომლებისგანაც საქართველო შეერაღებას იძენდა, საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებით დანაშაულს ჩადიოდნენ. ამ მიმართულებით პირდაპირ პრეტენზია პუტინმა უკრაინის მიმართ გამოხატა. არ არსებობს იმაზე დიდი დანაშაული, ვიდრე კონფლიქტის ზონაში იარაღის მიწოდებაა, განუცხადა მან ჟურნალისტებს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს პრეტენზიაზე, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა თავის უკრაინელ კოლეგასთან იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრისას ასე გამოხატა.
Не могло быть большего преступления против украинского и российского народов.
არ შეიძლება ყოფილიყო იმაზე მეტი დანაშაული უკრაინელი და რუსი ხალხის ინაამდეგ, ვიდრე ეს კონფლიქტის ზონაში იარაღის შეტანა. ჩვენ ყველაზე მეტად ის გვაღელვობს, რომ ტექნიკას, რომელიც გამოყენებასაც ადგილი ჰქონდა კონფლიქტის ზონაში, შესაძლოა უკრაინელი სპეციალისტების მართავდნენ. ეს დანაშაულია.
Российский и украинский народ.
Конфликтის ზონაში პუტინი საქართველოს ცხინვალის რეგიონს გულისხმობდა. მისი აზრით სამხედრო ტექნიკა, რასაც აგვისტოს მოვლენების დროს საქართველოს შეერაღებული ძალები იყენებდნენ, უკრაინისგანაც იყო შეძენილი. საქართველოს უკრაინისგან იარაღს რომ ყიდულობდა, ამას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მალავდნენ. საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის დანაშაულად განხილვა გასაკვირი იქნებოდა, რომ არა იმის გათვალისწინება, ვის განმოდის ბრალდება, ვინ ამბობს არ არსებობს იმაზე მეტი დანაშაული, ვიდრე კონფლიქტის ზონისთვის იარაღის მიწოდებაო. ამ ლოგიკით დანაშაულია ყველა ქვეყანა, რომელიც იარაღს ყიდის. დამაჩორის თავად რუსეთიც, როგორც იარაღის გამყიდველი, ფიქრობს ექსპერტი შალვა ფიჩხაძე.
იარაღის ბაზარი არის ბაზარი. როდესაც იარაღი გამოაქვს სახელმწიფოს ბაზარზე, თუ ეს არ არის რომელიმე ტერორისტული ორგანიზაცია, ან უში სახელმწიფო, ან სახელმწიფო, რომელიც თქვათ, რომელმაც შეიძლება ამ იარაღის ან რაღაც მასალების წყალობით შექმნას აკრძალული თქვათ მასობრივი განადგურების შეერღება და ასე შემდეგ, რომელსაც ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია იარაღის ყიდვა. რა არის ამაში დანაშაული, თუ საქართველოს ყიდულობს იარაღს, მე არ ვესმის და იგივე შეიძლება ითქვას მაშინ იმ სახელმწიფოზე, რომელიც ყიდიან იარაღს. რუსეთი არის იარაღის ერთ-ერთი სერიოზული გამყიდველი, ისე როგორც უკრაინაა გამყიდველი.
რუსეთისგან სამხედრო ავიაციას იძენდა მალაიზია. რუსეთი იარაღით ვაჭრობდა ინდონეზიასთან. იარაღით ის ამარაგებს ლათინური ამერიკის ქვეყნებს. საქართველოსთან ომის დაწყებამდე რუსეთი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასისთვის იარაღის მიწოდების მუქარით ცდილობდა ეიზულებინა ისრაელი, შეაწყვიტა საქართველოსთან ვაჭრობა. და უკვე მაშინ, როცა აგვისტოს მოვლენების გამო დაიწყო ლაპარაკი ევროკავშირის მხრიდან რუსეთისთვის გარკვეული სანქციების დაწესების მიზანშეწონილობაზე, თავად რუსეთი საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების აკრძალვის ინიციატივით გამოვიდა. ასე დაკრძალოს დასავლეთის ქვეყნები დიქტატორული რეჟიმების, ან ქვეყნების წინააღმდეგ იყენებენ, რომლებმაც, როგორც შალვა ფიჩხაძემ განმარტა, შეიძლება შექმნან აკრძალული იარაღი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ასეთი სახელმწიფოების რიგს არ მიაკუთვნებენ, რუსეთი ბოლო წლების მანძილზე სისტემატურად უყენებდა პრეტენზიებს სხვადასხვა ქვეყნებს საქართველოსთან სამხედრო სავაჭრო პარტნიორობისთვის. მაგალითად, 2006 წელს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა პრეტენზია ნატოს წევრ სახელმწიფოებს წაუყენა. რუსეთის მაშინდელმა მინისტრმა საქართველოსთვის საბჭოური წარმოების იარაღის მიწოდებაში ზოგადად ყოფილი კომუნისტური ბლოკის ქვეყნები დაადანაშაულა. ამჯერად მთავარი პრეტენზია უკრაინისკენ არის მიმართული. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა პუტინთან შეხვედრაზე ამ პრეტენზიის მოსმენის შემდეგ თქვა, რომ კარგი იქნება, თუ კი უკრაინის მიერ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების საკითხს სპეციალური კომისია შეისწავლის. სერიოზულ ფაქტებზე მსჯელობა მაშინ შეგვეძლება, როცა ისინი დადასტურდება. იარაღით ვაჭრობაზე კონტროლი აქვს პრეზიდენტს, უშიშროების საბჭოს და არამთავრობას, განმარტა იულია ტიმოშენკომ. ექსპერტი შალვა ფიჩხაძე ფიქრობს, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი უკრაინის მიერ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების თემას ძალაუფლებისთვის ბრძოლისთვის იყენებს.
ეს ტიმოშენკოს შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვისაა გაკეთებული და ძალაუფლებისთვის ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია ეს საკითხი. ეხლა ამაში მე პირადად წამითაც არ მეპარება ეჩვი. ის უგორებს კოჩს რუსეთს, იმიტომ რომ ეთყობა რუსეთის რაღაც განკურნული დახმარების იმედი აქვს ძალაუფლებაში მოსასვლელად.
რუსულ პრესაში გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოს საზენიტო რაკეტებს და სხვა შეერაღებას შეღავათიან ფასად აწუდებდა. ეს კი მაგალითად გაზეთ „იზვესტიას“ განმარტებით უკრაინის თავდაცვის უნარიანობას აზარალებდა.
ეკა წამალაშვილი საუბრობდა პრეტენზიაზე, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა თავის უკრაინელ კოლეგასთან იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრისას გამოხატა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ქართული პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ. დღევანდელ გაზეთებს ნიკო ნერგაძემ გადახედა.
რეზოლუცია, რომლის შესრულებასაც რუსეთი არაპირებს. ასე ქვია სტატიას დღევანდელ რეზონანსში, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებულ დოკუმენტს ეხება. ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე ამასთან დაკავშირებით რეზონანსთან საუბარში ამბობს, რომ ევროსაბჭოს გუშინდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა და არც ისაა მოსალოდნელი, რომ რუსულმა მხარემ ეს რეზოლუცია შეასრულოს. ვერსია, რუბრიკით ექსკლუზიური ვერსია, აქვეყნებს ვრცელ სტატიას სათაურით თან პარლამენტს გარეთ, თან პარლამენტში. ქვესათაურით ლეიბორისტები ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ეგრეთ წოდებული თავმჯდომარისგან დიპლომატიურ პასპორტებს და ხელფასს ითხოვენ. გაზეთი აქვეყნებს განცხადებას, რომლითაც საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა და რომელსაც ნათქვამია: ჩვენ არ ვაპირებთ ჩვენი ხელფასის ჩუქებას ქვეყნის დამაქცევარ მართველ ჯგუფზე და მას გამოვიყენებთ ამ ხელისუფლების პოლიტიკით გამოძევებული ხალხის დევნილების დასახმარებლად, რის გამოც გთხოვთ ჩარიცხოთ თანხები ქვემოთ მითითებულ ანგარიშებზე. გაზეთი წერს, რომ ამ განცხადების საპასუხოდ პარლამენტარები ამბობდნენ, თუ ფულის დევნილებისთვის გადარიცხვა სურდათ, ოთხივეს ხელფასს პარემ პირდაპირ გადავრიცხავდით დევნილთა დახმარების ფონდშიო. ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავაკი გაზეთთან საუბარში ამბობს, ხელფასი ჩვენ ამომრჩეველმა დაგვინიშნა და ამათ არ შევახრამუნებინებთო. სრულად სტატიას ვერსიაში ნახავთ. ყველა სიახლე კი ცდილობს გაერკვეს, თუ რატომ გაემიჯნენ პრეზიდენტ სააკაშვილს მისი ყოფილი თანაგუნდელები. სტატიის სათაურია „რატომ გარბიან რევოლუციური ხომალდიდან“. ავტორი წერს, რომ დასავლეთი ცდილობს საქართველოში არ მიიღოს რეჟიმი, რომელიც პროდასავლურ კურსზე უარს იტყვის. ავტორი ასკვნის, სავარაუდოდ სწორედ ხელისუფლებიდან წამოსული ბრჭყალებში დისიდენტები და მათთან მიკეთლებულები შექმნიან იმ ახალ ალტერნატივას, რომელიც შეეცდება დაარწმუნოს დასავლეთი ქვეყნის კურსის უცვლელობაში, ხოლო ქართული საზოგადოება ახალი და მიმზიდველი პროგრამით მოთაფლოს. ამ მოსაზრებას სრულად ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. და ბოლო, საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის წერილს, რომელთაც ის ამბობს, რომ პასუხს სცემს მანამდე ამავე გაზეთის მეშვეობით გამოქვეყნებულ ბატონ ნაპო მესხის მიმართვას მის სახელზე. ისხობა თავის ვერსიას, თუ როგორ დაიწყო ომი აფხაზეთში. მისი მონათხრობის მიხედვით, ომის დაწყების მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ თენგიზ კიტოვანიბის მოთხოვნებს არ დაემორჩილა და თვითნებურად დაიძრა სოხუმისკენ. რომ არა სოხუმში შესვლა, ომი აფხაზეთში შეიძლება არც დაწყებულიყო, წერს ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის წერილსაც დღევანდელ საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ დღევანდელი ქართული პრესის რამდენიმე პუბლიკაცია გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიახ, პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გიორგი გვახარია და მარინა ვაშაყმაძე ვუძღვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში შექმნილი ვითარების გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრა ლონდონის კინგს კოლეჯის კავკასიის პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს დენის კორბოის. მსმენელთან ნაწილს ემახსოვრება, რომ დენის კორბოი 1994-99 წლებში მუშაობდა ევროპის კავშირის ელჩად საქართველოსა და სომხეთში, ხოლო 2002 წელს ცოტა ხნით დაბრუნდა საქართველოში, ამჯერად ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილად. ბრიტანელ დიპლომატს ლონდონში დავით კაკაბაძემ დაურეკა.
Mr. Ambassador, European Union monitors began.
Ოთხშაბათს ევროპის კავშირის მეთვალყურეებმა საქართველოში მუშაობა დაიწყეს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი თავდაპირველად აცხადებდა, რომ მათ არ მისცემდა ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებში შესვლის უფლებას, მეთვალყურეთა ნაწილმა იქ შეღწევა მაინც მოახერხა. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? ხომ არ არბილებს რუსეთი თავის პოზიციას?
Could Russia be softening its stance?
Well, I think in the first place that it looks likely
სწორედ ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, განსაკუთრებით პრეზიდენტ მედვედევის გუშინდელი განცხადების შემდეგ, რომ 10 ოქტომბრისთვის რუსეთის ჯარი დატოვებს ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებს. ვფიქრობ, ეს მიზანი მიღწეული იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით საქართველოს მთავარი ამოცანაა ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ეს იოლი არ იქნება, მაგრამ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს სტაბილურობის, ეკონომიკის, სამეწარმეო კლიმატის აღდგენა. ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს. ჩემი აზრით, ბოლო კვირების ერთ-ერთი უმთავრესი გაკვეთილი ის არის, რომ საქართველომ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა უნდა დაამყაროს ევროკავშირთან. ასეთი ურთიერთობა ერთი მხრივ უსაფრთხოების ხარისხს გაზრდიდა, ხოლო მეორე მხრივ ეკონომიკური პროგრესის საწინდარიც იქნებოდა. პრობლემა, რომელიც რუსეთთან დაკავშირებით არსებობს, მოსკოვის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საკითხია. ეს პრობლემა კიდევ კარგა ხანს დარჩება საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში. მახსენდება ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირის მიერ მათი ოკუპაცია დასავლეთის სამყაროს არ უღიარებია, მაგრამ საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობა გრძელდებოდა. ამჯერადაც დასავლეთმა უნდა განაგრძოს ურთიერთობა, უაღრესად მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ახლანდელ რუსეთის ფედერაციასთან.
Mr. Ambassador, you mentioned Baltic states. ფატუნაოჩუ, თქვენ ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი გაიხსენეთ. მათ თითქმის ნახევარი საუკუნე დასჭირდათ დამოუკიდებლობის დასაბრუნებლად. თქვენი აზრით, საქართველოსაც ამდენ ხანს მოუწევს ლოდინი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად?
Restoration of Georgia's territorial integrity.
I feel very much that Russia now has got this foothold for the
თავისი ბოლონაბიჯით რუსეთმა კავკასიონის ქედის სამხრეთით მოიკიდა ფეხი. და რეალურ სამყაროში, ჩემს საყვარელ საქართველოს კი ურჩევ რეალურ სამყაროს დაუბრუნდეს. ეს ძალიან ძალიან ძნელი იქნება. თუმცა სულ არ მგონია რომ უნდა დავნებდეთ. სავსებით მართალი ბრძანდებით. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს დიდი დრო დასჭირდა თავისუფლების მოსაპოვებლად, მაგრამ მაშინ სულ სხვა ვითარებასთან მქონდა საქმე. დღეს მოსკოვსა და დასავლეთ შორის აღარ არის ის იდეოლოგიური დაპირისპირება, რომელიც საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთ შორის არსებობდა. ფიქრობ, მოსკოვთან ურთიერთობა აუცილებელია და მაშინ პრობლემებსაც უკეთ მოვაგვარებთ. ამას დრო დასჭირდება. არც შეერთებულ შტატებს, არც ნატოს და არც ევროკავშირს არ მოგვეპოვება ჯადოსნური კვერთხი, რომელსაც საქართველოს შევთავაზებდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემების გადასაჭრელად.
In regard to solving the Abkhaz and South Ossetian problems.
On Tuesday, the General Assembly of the Council. Samshavats Evropis Sabchos Generalurma Assembliam მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისთვის. პარლამენტარებმა მას ისიც კი მოსთხოვეს გააუქმოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების გადაწყვეტილება. რამდენად რეალურია შანსი, რომ მოსკოვმა მართლაც გადადგას ასეთი ნაბიჯი?
I don't think Russia will pay much attention to the Council of Europe. Very regrettable.
არ ამგონია რუსეთმა ყურადღება მიაქციოს ევროპის საბჭოს. სამწუხაროდ, ევროსაბჭოს არ მოეპოვება საკმარისი ძალა საიმისოდ, რომ დღევანდელი მოსკოვის ყურადღება მიიპყროს. ეს მართლა სამწუხაროა. ფიქრობ, რუსეთზე ზემოქმედება ევროპის კავშირს უკეთ შეუძლია.
But I do believe that the EU has clout with Russia.
What kind of role can and should the EU play? Point, რა როლის შესრულება შეუძლია ევროკავშირს კავკასიაში სტაბილურობის დამკვიდრების საქმეში და რა არის საჭირო იმისთვის, რათა რუსეთმა მას ყური ათხოვოს? ეკონომიკური სანქციების საკითხი ჯერაც აქტუალურია.
Sanctions still on the table? Well, I don't think sanctions is a realistic course to take because
არ ამგონია სანქციების გზის არჩევა უპრიანი იყოს, რადგან შეუძლებელია რუსეთისნაირი ქვეყნის იზოლირება. შეიძლება იზოლაციაში მოაქციოს ზიმბაბვე ან ჩრდილოეთ კორეა, მაგრამ შეუძლებელია ასე მოიქცე ასეთ უზარმაზარ ქვეყანას, რომელიც ამასთანავე დიდ ძალი ბუნებრივი რესურსების პატრონია. ფლობს ბირთულ იარაღს, აქვს ვეტოს უფლება გაეროში, სარგებლობს უზარმაზარი გავლენით მსოფლიოს ბევრ ნაწილში, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში. არ შეიძლება რუსეთის იზოლირება, მაგრამ რის გაკეთება შეიძლება არის ევროპის კავშირთან ურთიერთდამოკიდებულების ხაზგასმა. რუსეთს სჭირდება ევროკავშირი თავისი ენერგომატარებლების გასაყიდად. და ამასთან ჩვენი ვალია მუდამ ვახსენებდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ რუსეთის მხრიდან ეს იყო მიწის მიტაცება, რომელიც გაუმართლებელია საერთაშორისო კანონმდებლობით. და დადგება დღე, როცა დავსხდებით და მოლაპარაკების გზით მონახავთ გამოსავალს. სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს თეფშით ვერ მოვართმევთ საქართველოს. მიუხედავად განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა, მთელი უსამართლობისა და საზარელი ამბებისა, რომლის მოწმენდს გავხდით, ამ საკითხის მოსაგვარებლად დრო იქნება საჭირო.
Terrible things that were done, we will have to work at it over a period of time.
Some analysts and politicians argue that the West. ზოგი ექსპერტისა და პოლიტიკოსის აზრით, ბევრ რამეში დასავლეთმა ანგარიში არ გაუწია მოსკოვის ინტერესებს. International Herald Tribune-ში გამოქვეყნებულ წერილში შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნები, ჰენრი კისინჯერი და ჯორჯ შულცი, ასეთ საკითხებად მიიჩნევენ ნატოს გაფართოების პოლიტიკას, დასავლეთის ბევრი სახელმწიფოს მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას, პოლონეთსა და ჩეხეთში ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსებას, საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის შეთავაზებას. როგორ ფიქრობთ, უკეთესი იქნებოდა დასავლეთის საკითხები მოსკოვთან რომ შეეთანხმებინა?
Would the West have done better to consult Russia on all these issues? I would say consult is probably too strong a word.
შეეთანხმებინა ალბათ მეტის მეტად ძლიერი სიტყვაა, მაგრამ მესმის, რის თქმას უნდა წერილის ავტორებს. სტატია მართლაც საინტერესოა. ჩემი აზრით, დასავლეთის დიპლომატიის მთავარი შეცდომა ის იყო, რომ საკმარისი გულისხმობით არ ექცეოდა რუსეთს. საკმარისად არ ურთიერთობდა რუსეთის მთავრობასთან და რუს დიპლომატებთან. ვფიქრობ, ეს საყვედური ყველაზე მეტად ამერიკის ამჟამინდელ მთავრობას ეკუთვნის. დიალოგი არის ის, რასაც ყველანი უნდა ვესწრაფოდეთ. მოსკოვს ხომ მუდამ ეს მთავრობა არ ეყოლება. გარკვეული დროის შემდეგ იმედია სხვაგვარ რუსეთთან გვექნება საქმე.
After a certain period of time, but this leadership enjoys
მაგრამ ახლანდელი მთავრობა რუსეთის საზოგადოების არნახული მხარდაჭერით სარგებლობს.
Society. It does because we see the what it's perfectly understandable after all Russia has been.
დიახ, სარგებლობს და ეს იოლა დასახსნელია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთმა არაერთი დამცირება გამოსცადა. უცინარესად თავისი იდენტობის საკითხში. ამის მონელებას დრო დასჭირდება. კიდევ გავხდებით მოწმენი ამ პრობლემისადმი იდენტისტული, რევიზიონისტული მიდგომისა, ტერიტორიების დაბრუნებაზე საუბრისა, რასაც მზად უნდა შევხვდეთ. პრობლემასთან განკლავების საუკეთესო გზა კი დიალოგი და ურთიერთგაგების მიღწევაა. თუმცა ისე რომ ხელი არ ავიღოთ საკუთარ პრინციპებზე. ვფიქრობ, სახელმწიფო მდივნების წერილში წამოჭრილია მნიშვნელოვანი საკითხი. რუსეთის მიმართ მეტი სიფაქიზის გამოჩენა გმართებდა. ეს ახება საქართველოსაც, ჩვენს ქართულ მეგობრებს. ხშირად მათი რიტორიკა აშკარად ვნებდა ურთიერთობებს. ზოგჯერ რუსეთის მიმართ მეტის მეტად აგრესიულ გამონათქვამებსაც გაიგონებდით. ვფიქრობ, უკეთესი იქნებოდა დროდადრო მაინც ენისთვის კბილი დაგვეჭირა და უფრო მშვიდად გვესაუბრა და მოკავშირეების შეძენა დიპლომატიის გზით გვეცადა. არა მეგაფონების დიპლომატიის, არამედ დიპლომატიის გზით. ასე რომ მომხდარიდან დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ, თუმცა ვიმეორებ, ისე რომ საკუთარ პრინციპებზე უარი არ ვთქვათ.
საქართველოსი შექმნილი ვითარების გარშემო დავით კაკაბაძე ესაუბრა ლონდონის კინგს კოლეჯის კავკასიის პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს დენის კორბოის. შეგახსენებთ, რომ დენის კორბოი 1994-99 წლებში მუშაობდა ევროპის კავშირის ელჩად საქართველოსა და სომხეთში, ხოლო 2002 წელს ცოტა ხნით დაბრუნდა საქართველოში ამჯერად ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილად. აი ამ ინტერვიუთი დაასრულდა ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. მას დღეს თბილისის სტუდიიდან გიორგი გვახარია და მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდით. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახდათ. ჩვენ ეთერში კვლავ დავბრუნდებით საღამოს 10 საათზე, კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაციით. სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით.